Chilo. Prostori kluba K4 so bili v včerajšnjih poznih popoldanskih urah prizorišče pete vstajniške skupščine. Program je bil razdeljen na tri točke. V prvi je približno 60 prisotnih poskrbelo za retrospektivo dosedanjih skupščin, protestov in vseh elementov, ki temu pritiče. Formulirale so se delovne skupine, ki so po programu druge točke vsaka v svojem kotu prostora razvijale svoje pobude. Skupine so se obadale s temami, kot so urbano zadružništvo, zasedbe nenaseljenih objektov, prehranska samooskrba, četrtne skupnosti, volilni sistem, medijski center in zadružni prevzemi. Tekom delovanj skupin se približno 20 prisotnih odpravilo pred parlament, kjer s tako imenovanim flashmobom pokazali, da je vstajništvo živo in zdravo. Tretja točka je prinesla rezime in poročilo delovnih skupin. Skupščina je v 4 urah minila v konstruktivnem duhu, ki ga morajo nadgraditi delovne skupine s prihodnim aktivnim udejstvovanjem. Dodajmo še, da skrbi primankljaj iniciativ na temo prostora, v katerem se je skupščina zgodila, torej K4, ki je vendarle aktualna problematika, ki je treba nameniti več kot zgolj par stavkov. Sicer pa presodite sami, sledi kolaž posnetko iz včerajšnje skupščine.
Danes smo torej v K4, kar je mogoče tudi simbolno pomembno, glede na to, da je prihodnost tega prostora tudi vprašljiva, razno zaradi ekonomskih in drugih politik, proti katerim zadnje mesece tudi mi vsi protestiramo. V osnovi je pa, tako kot veste, vstajniška skupščina se vzpostavila zaradi potrebe po vzpostavitvi nekega odprtega prostora, kjer bi lahko se torej, iniciative, skupine, posamezniki, ki sodelujemo v vstajah, med seboj torej, pogovarjali, izmenjavali informacije, poglede in tudi gradili neke skupne pobude. In pa jasno tudi zaradi tega, ker obstaja več kot očitno potreba po tem, da začnemo vzpostavljati alternativne modele organiziranja in delovanja.
V dokumentu ta zadnja vstaja mi ni dišala. Ni bilo po tistem, kar sem jaz mislil, da bomo eno. Na začetku smo bili, nismo več. Smo se že začeli graditi. Ker če bo tako naprej šlo, mene nam beni staje več nam televizija. Ker delamo v bliko, kar politika dela. Gremo levo, desno. Ločujemo se. Na nas, da smo enotni in da gremo do konca vsi skrb. Ker če se bomo ločevali, hvala lepa.
Nihče zunaj ali znotraj gibanja ne more na silo zbrisati razlik med posamičnimi skupinami. Zato bodo morale, če hočejo biti uspešne, spoštovati medsebojne razlike in poiskati skupne točke. O tem je Mladina prepričljivo pisala prejšnji teden, itd. Pač, če se navežem, kar sta prejšnja dva tovariša povedala, je pač res na teh protestih tudi nam ta četrta vstaja ni bila preveč všeč. Ene določene skupine so se dvignile nad vsemi ostalimi in monopolizirale to protestniško gibanje. In se mi zdi res pomembno, da mi vsekle ljudje, da poiščemo res neke skupne točke in to pokažemo ljudstvu, da jih imamo. Pač, jaz sem ta predlog dolžil na prvi skupščini, ampak je bil žal zavrnen, kot da gre kaj za neko centralizacijo stališč, s temer se jaz ne strinjam, ampak to je moj predlog. Če hočemo res biti uspešni in dobiti nazaj te vstaje, pač se bomo morali pokazati ljudstvu. To je to. Hvala.
Ajde, mogoče klekešen član VLV, da bi mal predstavil, bi mogoče zagovarjal, ker tole rad pojasnilo, ker smo mnogi nezadovoljni s tem, kar se je dogajalo. Ni nobenega iz VLV. No, jaz sem to lahko povem iz svojega stališča, da nam je bila pripričana možnost vseh govorcev na odru. Oni so sami pač želeli predstaviti vse zahteve in tudi so jih, no. Tako da je bilo tudi zelo na meji vsakešno sodelovanje, ki je bilo.
Jaz sem državljan Republike Slovenije, sem sin borcev za pravice moji predniki so se borili za to, da imamo mi danes tukaj to našo državo. In kaj smo mi naredili s te države, meni je to grozen bo. Jaz se upravičujem. Res. In ta mednost, ne, da mi nismo sposobni locirati dejanskega problema, to meni mod. Ne. Meni mod tudi zahteve kričaca VLV-ja, to meni mod, to je medlo. To je medlo, tako kaj je medla, tako vse je medlo, no? Realno.
Maček, meni se zdijo zelo pomembne te pobude, Klenove in Kukjeva, kako v bistvu naprej, kako tudi mimo usta delati veliko drugih stvari, ampak vseeno se mi pa zdi zelo dragoceno, da smo tu in da govorimo o zadnji ustaji, ker jaz mislim, da moramo neke stvari razčistiti in se iz nje nekaj naučiti, ne? Ker dejansko jaz sem da precej upletena v to, da sem pač poskušala na nek način vse čas jih opozarjati, da to, da hoče imeti odr, je popolnoma napačno, to, da smo imeli odr z ograjo, je katastrofa.
Jaz sem malo bolj konkretiziral tole, ne. Prva stvar, ki jo predlagam, da se te skupščine malo večkrat začnejo dogajati, vsaj na 14 dni, ali pa lahko vsak teden, treba najti prostor, mogoče to fino šiška, pač treba se zmeti, ne. Druga reč, ki bi vam predlagal, da se enostavno mi zdaj tukaj odločimo, da od zdaj naprej se datumi ostaj določajo na skupščinah in na Facebooku se zmenijo skupine med sabo. Enostavno rečem, da bomo dopremo eno skupino Facebook določanje datuma naslednjih ostaj in se tam glasuje. Tako da ne more nobena skupina uzurpirati tega, ne? Ker točno to, kar se strinja z njim, mislim, čim začneš paktirati, čim se ena klika začne voziti po vrhu, vsega je zadeva zgubljena. Tako da, to je predlog.
Jaz sem bil na vseh štirih postaja, oziroma vseh staja, zdaj izgov. In seveda sem bil tudi razočaran nad to zadnjo stajo. In zaradi tega se je kar ena skupina, jaz sem sprašval ljudi na trgu, na kongresnem trgu, če so zadovoljni s to predstavo, ki se je tam odvijala, s to glasbo. In niti enega samega človeka nisem najdu, ki bi potrdil to, da je zadovoljen. So bili ljudje, ki so prišli iz Maribora, ki so prišli iz drugih krajev. Tudi jaz sam sem iz Postojne, nisem iz Ljubljane. In vsi so bili razočarani. Zaradi tega me res zelo čudi, da danes nobenega ni od VLV, ki bi pravzaprav zagovarjal njihova stališča. In zaradi tega, kar se je dogajalo na tej zadnji, se pravi, ustaji, se je formirala ena skupina VNV. Jaz sodelujem tudi v tej skupini, ki se je zdaj preimenovala v Slovenski put. Punc. Datum smo ga že objavili na Facebooku, je 27.3. Tukaj ob treh popoldne. Tukaj je lahko vsak je dobrodošel, katerakoli skupina. Normalno je, da smo mi vsak je različen, vsak ima svoje poglede. Vsak bi mogoče malo drugače želel, ampak imamo pa iste cilje. Spraviti tole kamarilijo iz parlamenta ven, ker dejansko oni ne delujejo v interesu ljudstva, ampak delujejo v nasprotju z interesi ljudstva. Oni so v resnici delujejo samo za koristi svojih žepov, po drugi strani so pa ljudke Bruslja. Mislim, to, da so dali to koncesijo za vodo, da so zakonili to, so to je totalni kriminal. In v resnici, jaz spremljam to politiko že 40 let in že dolgo časa vidim in vem, da dejansko v naši politiki ne obstaja niti levica, niti desnica. Oni so vsi isto pakovani. Oni imajo v vseh programih, kako se bojo borili proti proti korupciji, proti klientelizmu, kako so za svobodo, kako so za človekove pravice. Ampak kaj se pa dogaja? Dogaja se pa to, da je vedno manj človekovih pravic, da je prebivalstvo vedno bolj obubožano in da so ti politikanti, ki so zame navadni kriminalci, vedno bogatejši. Ne glede, ali so to na levi ali pa na desni. In enostavno, veliko se nas je že zavedel tega, da dejansko morajo sijati, vsi morajo zapustiti svoje položaje, ker enostavno, oni so vsi lepo povezani, oni igrajo to levo, desno, za kulisami so pa prijatelji in sklepajo posle. Poglejte, Polonca Dobrajc, ona je bila poslanka SNS, ona je priznala javno po televiziji, zaradi tega je tudi izgubila svoj mandat, da je parlament tržnica pod miznih lobističnih interesov.
Vstajne. Zato rabimo ne samo skupščine v živo, ampak potrebujemo stalno virtualno skupščino. V smislu, kar skozi poslušamo, odprti prostor. S tem, da bi ga morali konkretizirati, je to si vstajniška skupnost. Prav, da organiziramo vstajniško skupnost, preko katere vsi komuniciramo. Tele govorimo različne podobne stvari, prvič se slišimo in tako naprej. Namesto da bi na takem dogodku imeli že urejene stvari, ki so se do neke točke pripeljale in bi se samo še v živo odločali. Tam se navezu recimo na to, kar je Klemen povedal, pa Goraz, in kar dela danes je nov dan. Se pravi, podoben sistem, kot danes je nov dan. Če bi ga malo prilagodili, bi ga lahko uporabljali za stalno virtualno skupščino, kjer bi se vsi zainteresirani za to pogovarjali, dogovarjali in na koncu tudi odločali. Zato mislim, da to je ena velika potreba potem. No? Da bi se morali tako zorganizirati, da vemo, kje se dobimo, kje se beremo, kje se poslušamo, kje se odločamo. In to je v smislu izdelave paralelnega sistema, na katero smo lahko nadaljujejo razne pobude, kot smo jih slišali in kot so potem kroške na delavnicah in tako naprej. Skratka, konkretizacija tega virtualnega prostora v enodejanski sistem, kjer bi se mi srečevali in prek katerega bi se organizirali, delali in ustvarjali paralelni sistem.
Potrebujemo spoštljiv odnos do ljudi. Potrebujemo torej poslušanje ljudi, kaj vi hočete, kaj hočejo, zbrati te ideje in vsaka organizacija, ali je to skupščina, ali je to politična stranka, ali karkoli, bi lahko bila samo tehnično sredstvo za uveljavitev volje ljudi. Torej se jih vpraša in se procesira tisto, kar pač ljudje hočejo, obene se jih pa kaj še poduči, če je kaj časa in prostora. Kajti vsi ljudje pač vse vedo. In kaj je torej treba narediti? Treba je narediti medijski center. To pomeni, da tukaj je kar nekaj ljudi, ki se ukvarjajo z informacijami, z mediji, da skupaj naredimo, skušamo narediti neko Wikipedijo, kaj se je do zdaj sploh zgodilo, kaj so ljudje hoteli, kaj je posameznik povedal v mikrofon, to pomeni, da imaš posamezne klipinge, da veš, kaj je govoril in je potem preverljivo, kaj je pa počel. Kajti mi potrebujemo ne toliko govorjenja, kaj hočemo, tukaj smo si precej enotni, torej detajkonizacija v vseh segmentih in tako naprej, ampak moramo ugotoviti, kdo je tisti, ki bo dovolj pošten, da se bo nepodkupljiv. Kajti vsak, ki pride v vlogo nekega odločevalca, je napaden z podkupovanji z blond temnolasko ali pa temnolascem, ne? In veliko denarja.
Podal bi še en predlog, ki je zelo pomemben pri udejanjanju kakršnikoli alternativ v naši smeri. Na vse veliko je bilo povedano o družbenih alternativah in v bistvu vsaka skupščina je tudi podala zelo dobro alternativo aktualnemu družbenemu sistemu. Zelo dober pilotski primer direktne demokracije je vsaka pač taka skupščina. Če pa pogledamo, nam v tem trenutku manjka še ekonomski, oziroma gospodarski vidik alternative trenutnemu sistemu, kar pomeni samooskrba in samozadostnost iznad diktature kapitala. Kar pomeni ustanavljanje samooskrbnih okrožij in tako naprej, kjer se lahko za začetek začne samooskrba s hrano. To je najmanj. Slovenija je že tako dober primer dežele, kjer z prostorom za pridelavo hrane nimamo težav. To pa omenjam predvsem zato, znotraj naše matične organizacije, torej Združenje Rdeči radikali, smo pred kratkim začeli idejno udejanjati zadevo prehranske samooskrbe in dejansko sem prepričan, da nismo edini. Tako da to bi bilo izredno, izredno, izredno pomembno.
Prihaja do nekih čudnih vzgibov in pa nejasnih agentov zadi za pač nekimi ljudmi. Zdi se, kot da imajo kakšne skrite agende. Neka radikalna pozicija, ki je na začetku bila z najodstopijo vse elite za radikalne družbene spremembe, to je zdaj naenkrat malo zamrl in to mene čud. Jaz recimo nisem zadelitev na primorce, to mislim, na slovence, ne slovence, to se mi zdi čuden. Jaz mislim, da problem, da to niso pač problemi ta deljenja, jaz mislim, da problem je v sistemu samem, sistem je v neoliberalnem kapitalizmu in mislim, da pač je to povod za tak ljudje, kot jih imamo, za tak način življenja, kot nam ga usiljuje in prodaja. In mislim, da moramo pač tukaj začeti graditi nekaj drugačnega, neko alternativo temu, se sami organizirati pač in ustanaviti neke avtonomne strukture temu in tudi v vstaji to poudarja, da mi smo za radikalne spremembe v sistemu. Ta sistem ne ustreza.
Prvo je treba razmišljati, ne, zgodi tiste velike enomesečne dogodke vstaje, tako razmišljati treba v strategiji in strukturi upora, kako ga razvijati zunaj vstaje in odpirati neke nove prostore. In se mi zdi, da je to tudi namen te skupščine in namen tudi naslednjih dveh delavnic, ki ste jih ponudili, to se pravi neke strategije gradnje avtonomnih prostorov, kjer bo odprt prostor diskutiranja in odprt prostor delovanja. Treba je najti neke točke, temeljne točke, ki so se razvile znotraj ostaje in ki sprožajo upor. In ena izmed točke, naprej tudi tale prostor, v katerem smo se znašli, se je zelo avtonomno in zelo samoupravno razbil upor za obrambo K4, kakršno je obstajal. Je bila že prva klubska ostaja in se mi zdi, da tudi je preko tega tale prostor, recimo da pol odprt bil, so se odprle neke točke boja, na katere bi se bilo treba obesiti in jih ukrepiti, ne pa da stalno, konstantno sam razmišljamo o kako bomo organizirali tisto staje, pa kako, kake plakate bomo nosili, pa kako se bomo pripravili takrat, ampak je treba resno začeti delati, ne vem, državo v državi, mogoče ne država, ampak neko skupnost v državi, ki bomo omogočila odprto zbiranje na avtonomne prostore in po moje treba začeti razmišljati preko staj in začeti graditi te avtonomne prostore.
Nihče nas ne predstavlja, 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 nihče nas ne predstavlja.
V sklopu ene akcije, ki sem verjela, da delamo za skupno dobro, za pač za dobro vseh nas in po smernicah, ki smo jih zastavili na začetku, torej odstop komplet politične elite. Pač s tem dogodkom sem slišala pač, da se v odboru VLV ne strinjajo z rušenjem razkrata, da se Bratuškovo opisuje v primeru. In druga zadeva, da se gre, pač, da gre povorka skratka čez dolgi most, ne vem kaj, mimo parlamenta, mimo magistrata, skratka mimo ključnih ustanov, za katerih izve Ljubljane pridejo v Ljubljano, sicer ne primeri tega, to nobenega smisla. Zato sem te zadeve na sestanku tudi izpostavila. Dobila zelo dobanten odgovor in to še enkrat pravim. Vsi tisti, ki so bili zraveni, to dan zamikajo. Ko bo to na dan prišlo, se lahko zemlje za mene, zakopajo vsi po vrsti. Kratka, načrtno in tudi potem so spremenili traso zadnji dan, da vendar se bo šlo mimo magistrata. Naj povem, kako se je šlo mimo magistrata, ravno tako kot mimo Nobel, bolje kot mimo trgovarne, katerega dogodela Union, z isto hitrostjo. Noben se ni ustavil razen, nas je približno 50-60, ne vem koliko je ljudi bilo tam, smo se ustavili in dejansko skandirali. Vsi ostali so šli mimo samo zato, da se narod utiša. In narod ima tega dovolj. Jaz povem, kdorkoli nas bo poskušal nategniti in zajahati tega ostajniškega konja, se bo krepko uštel in bo hitro razjahal. To vam povem. In dejte se zbuditi in jaz sem šla v aktivizem s srcem in z dobrimi nameni in za nekaj, da bo nekaj dobro naredil. Ne pa zato, da bo nekdo nategnil.
Samo to reče, mislim, da VLV so že ukradli vstajo in mislim, da je ta točka prva in najbolj važna, da z kar koli, kakšna alternativa koli se oblikuje in umiri. In sam to informacijo, da pač Ljube je javno rekel, da oni so pod briefingu odporja iz Beograda, kar je organizacija, ki je financirana od različnih fundacij iz Bele hiše, pač ameriške, ki so odpadne revolucije delali v Georgiji, v Ukrajini in imajo zmeri isti program. To se pravi, kje se nekje dogajajo protesti, karkoli, jih pač nekako ukradajo, delajo točno, tiskajo pač to desno pest, puloveri, t-shirti, odre postavljajo. Pa ni nujno, da neko stranko ustanovilo, ampak zmeri pač neke protagoniste, zgod povlečejo k usmerjajo protesti. Jaz mislim, da je dejansko res navarno in mislim, da kar pol se nadi, mislim, da je to najbolj važna in prva točka, da se vidi, kaj se s tem pripisuje.
Jaz imam velike težave s tem, da se mi pogovarjamo o VLV in pogovarjamo se o vsebini. Mi se non-stop pogovarjamo o nekih nepomembnih zadevah, v katerih izgubljamo čas in pogovarjamo se po tistem, kar je bil bazičen namen upor. Jaz ne morem razumeti, da ljudje dejansko verjamejo, da je zaradi njih padel Janša. Lepo vas prosim, mi nismo dosegli nič. Mi se šele moramo organizirati, jasno postaviti cilje in zadevo peljati do konca. Janša je padel zaradi tega, ker je druga elita ugotovila, da je to bolj smiselno, da njega umakne, da zavaruje svoje pozicije. Monopolizacija teh ustaj in upora ni samo strani VLV. Tle imate ogromno prislednikov in priskutnikov, ki že 20 let počnejo ene njih stvari in so zdaj na ustaji videli samo en način, da ponovno pridejo gor. In dajmo se zdaj pogovarjati tudi o zadevah, ki so po mojem mnenju bistva. Mi smo na začetku povedali, vsa politična elita mora odstopiti. Ko jaz rečem politična elita, potem gre od vrha na vzdolj. Ves, kdo so v teh političnih elitah. Ko smo rekli, da se borimo za to, da se spremeni sistem, v katerem živimo. Glejte, če se borimo za javno zdravstvo, sistem, v katerem živimo, ne dovoli javnega zdravstva. Če se borimo za javno šolstvo, sistem, v katerem živimo, ne dovoli javnega šolstva. Če se borimo za spremembo te države, ne pozabimo, da problemi so enaki v celem evropskem prostoru. Bodimo solidarni tudi z ljudmi v Španiji, Portugalski, Grčiji in tako naprej, ki so zadeve še hujše. Torej, nehamo razmišljati samo o tem, da smo v tem problemu sami. In zadnja zadeva, ki me pa totalno žalosti, pa je to, kar je Zoran omenil. To je ta jeza. Torej, da ljudje pridejo na demonstracije in se jim zdi, da je to dovolj. Že v Mariboru se je začela strahotna kriminalizacija upora. Bili smo tih, ko so mladi ljudi zaprli in 30 dni brezpravno imeli na političnih procesih zaprte v zaporu. Ko se v Mariboru dogajalo, nismo naredili nič. Nismo pokazali minimalno solidarnost z ljudmi, ki so se dvignili in so se v tej staji udeležili. Na teh ustajah sodeluje 50 v civilu kriminalistov, specialne kriminalistične policije, zadolženo za organizirani kriminal. Mi smo organizirani kriminalci. In ker se prejšnja oblast ima realne težave s desnim fašizmom, je morala tudi personalizirati levi fašizem, radikalci take in drugačne. Torej, kriminalizacija upora poteka. In dajmo biti solidarni s tistimi, ki so kriminalizirani zaradi tega, kar javno izražajo svoje mnenje. In zato pustimo VLV, jaz se ne mislim pogajati z VLV-jem, bolj me briga. Ampak ne zanima, kaj bomo mi počeli. Dajmo definirati našo agendo in od te agende ne odstopam. Kar pomeni, vsak do naj pri sebi premisli, kaj sem jaz pripravljen na ti in koliko daleč sem pripravljen stopiti v tem boju. Ta boj se šele začenja in ta boj je potrebno radikalizirati. Ta boj ni enomesečne shodi na cesti, ampak ta boj pomeni z dneva v dan, na lokalnih četrtih, se samo organizirati in izvajati nenehen pritisk. To državo je treba spremeniti. In spremenimo jo lahko mi, če pa tega ne bomo dovolili, bomo pač imeli samo še eno politično opcijo, ki se bo zarotirala za nekaj časa, nas bojo pa kot ovce peljali vsaka 4 leta, da izbiramo med nečim, kar se ne da izbirati. Torej, lepo, prosim, o tem se pogovarjamo, dajmo ključna vprašanja, torej, če ste vi rekel program, mislim, organiziramo se, kako se pač organiziramo. Skupina, ki jo jaz pripadam, se ne želi organizirati v stranko, se pa politično bojuje. Jaz svoje udejstvovanje vidim kot političen boj. Če so oni nam priskutili politiko, vragu, oni niso politiki, to je političen boj. Mi se postavimo kot politiki, zasedimo ta prostor in povemo, o čem bomo govorili. In na koncu tega sestanka dajmo agendo, dajmo povedati, kaj bomo počeli jutri po jutrišnjem, v naslednje ostaje in tako naprej. In če bomo dovolj samozavestni in pomembni, potem bo VLV prišel sam se pogajati. Se bo ugrabiti.
Nisem v javni službi, nisem bila od osamosvojitve sem v javni službi, tudi ne mislim biti, ne mislim se v stranke opisovati, nimam nobenega osebnega interesa v tem, ker delam kot prostovoljec že zadnjih 15 let, tako da ne bom, mislim, da si pojasnimo in da si pogledamo v oči. Ne. Če imate dovolj poguma vsi, tudi v redu, če pa ga nimate, tudi ni treba. Ampak zakaj govorim to? Zaradi preprostega razloga, ker delam z vsemi tistimi, ki hočejo dati eno roko zraven, da se tisoče ljudi lahko izpelje iz tistega, kjer so zdaj. To pomeni iz kapitalske firme, kjer so za minimalne plače maksimalno izkoriščani. Govorim namreč o zadružnih prevzemih v Sloveniji, po 20 letih, ko jih imajo na Divjem zahodu že 20 let in ne samo o teh, o katerih ste prej govorili, ampak tudi o tistih kapitalskega tipa. To pomeni v firmah, kjer so denarci naloženi. Danes imamo priložnost, če jo bomo vzeli, če jo bomo izkoristili, danes imajo te firme, ki so jih že spucali dost, nizke cene. Sam to je.
Gojim visoke ambicije v zvezi s tem skupščino, ker mislim, da ima zametke nečesa, kar je izredno lahko pomembno za prihodnost pač vseh nas. In obžalujem in bom zelo obžaloval, če bo to stal na ravni naše srečanje in tako naprej ljubiteljsko-rekreativno tako srečevanja. Namreč moramo vedeti, da imamo pravka z sila močnimi in predkrajnimi nasprotniki, in ni dovolj, da ostro udarimo na ulicah in da smo jezni, ni dovolj. Treba je biti...
Ni dovolj.
Naš cilj mora biti, da postanemo inteligenten organizem, ki bo točno znal prepoznati in znal prepoznavati prave cilje. Eden od njih, jaz sam sem sicer po profesiji založnik, revolucionar založnik, ok? Ampak zato zelo dobro poznam to sceno Slovenije, ki jo širša javnost ne pozna. Poznam zgodbo Mladinske knjige, ki je bila leta 2004 prevzeta strani Zvona 2, ki je bila z isti trenutek dovoljen prevzem pravzaprav vsega, kar je prinašal kakršen kol na v Sloveniji, Cankarjeve založbe, skupaj z njihovimi knjigarni, grafiko sorca, fiskalno vred, primorskimi knjigarni, tako naprej. Skratko, mogoče je bil napol, kakšnega ne boste najdel v Evropi. Poleg tega je razvil, je druga najmočnejša založba za knjigarniško mrežo na Hrvaškem in ima 4 založbe v Srbiji in knjigarniško mrežo. Danes je firma, ki ima 110 milijonov obrata v letnega, je na prodaj menda za četrtino vrednosti nepremičnin, samo stavba konzorci je trenutno tarča tajkunskih prevzemov. Menda je ponujena vsota, jaz sem kar brez sape, to 13 milijonov evrov, kar je prezaprav smešno mehan denar. Hoče reči to, če pade konzorci, če pade nekaj teh knjigarn, pade polovica neodvisnih založnikov v Sloveniji in to zelo hiter. Zato sem jaz tudi kontaktiral Jadranko, na katero so me kolegi iz mreže za neposredno demokracijo opozorili, ker je specialistka, menda najboljših v Sloveniji za to področje zadružništva, ki je lahko koncept, ki se še ni uveljavljena, ne? Ampak ima pa zdajle priložnost in pravi trenutek, opcija za to, da se reši založbo Mladinska knjiga, ki sicer kot konkurento niti ne maram preveč, seveda, ker me stiska ob rob že 15 let, ne? ampak če pade, ta hiša pade v bistvu kultura na nek način, polovica slovenske kulture, to je to. Javni interes je kle grozno ogrožen. In zato pač sem tudi predlagal na Facebooku, mnogi ste opazili, pač, da se je naredi delovna skupina, ki se bo z drugizacijami tudi sicer ukvarjala. Vemo, da je zdaj tudi Helios, ki je ravno tako zelo donosno podjetje, tik pred prevzemom strani Rusom. Vidimo, da v koalicijski pogodbi vlada obljubila sama sebi in Virantu, da bo najmanj eno veliko podjetje prodala. Pa, če hočemo biti inteligentni, bodimo tok. Vsak od nas, od dojenčka do umirajočih, plačuje 300 evrov na leto, samo obresti neznanemu kapitalu. Od tega večino po zaslugi vlade 2008, ki je zadolžila Slovenijo za 25 milijard. In tukaj so viri, to moramo nekako obvladati. Zato tega je zame, dobro, malo zaidem iz teme, ampak je ena ključnih stvari, da se pač zahteva revidiranje vseh pogodb, ki so jih v našem imenu sklenali v parlamentu za tujimi družbami, Evropsko centralno oziroma mednarodnim finančnim skladom in ostalimi, ki jim danes pač vsi plačujemo več, kolikor smo si zmožni recimo za prostovoljno zavarovanje ali karkoli sami mnogi plačajo.
Pač mi smo se tam na odprti vstajniški skupščini spontano, ena skupina samo, treba reči, ena skupina se je spontano odločila, da bo šla pred parlament, glede na to, da se zdaj sprejema, potrjuje nova vlada. S to akcijo želimo enostavno sporočiti, da torej tudi ta vlada ni naša vlada in da ustrajamo pri tistem, kar ustajniki, protestniki že mesece ustrajajo na ulicah, to je to, da je treba, da morajo odstopiti vsa politična elita in da je treba iskati oziroma zgraditi alternative, temeljne alternative, torej tako političnem kot ekonomskem sistemu. Tako da v osnovi gre enostavno za ljudsko nezaupnico še neizvoljeni vladi.
Nihče nas ne predstavlja, nihče, nihče, 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 nihče nas ne predstavlja. Ne diskriminiramo, vsi ste gotovi. Ne diskriminiramo, vsi ste gotovi.
Poročilo iz pete vstajniške skupščine je pripravil Male.